La polae anseroi, viveras ne sole alt valoran viandon, popularan ancau exterlande, aparte en Germanio. Alia valora producto estas la ansera lanugo. La valoron de lanugo el polae anseroi alte taxas japanoi, sur kies mercaton ciujare trafas cent tunoi de citiu producto. Japanoi alte taxas gin pro neĝblanka coloro, malpli granda peso compare cun la aliai, la altgrada elasteco kaj la fakto ke ĝi estas plukata mane kaj ne maŝine. La kvalito de la pola ansera lanugo ligiĝas kun la maniero bredi la anserojn. Ili paŝtas sin libere, do senstrese, kio influas la kvaliton de la lanugo. Krome ne sensignifa estas la fakto ke ili ricevas kiel furaĝon avenon, kiu estas fonto de valoraj mikroelementoj. La valoro de la exporto de la ansera lanugo el Pollando al Japanio en 2016 egalis al 9,6 milionoi da euroi. Jam en la dauro de la tri unuaj jarkvaronoj de 2016, Pollando exportis tien 72,5 tunojn da ansera lanugo kun la valoro de 6,9 milionoi da euroi. Pollando exportas la anseran lanugon ankaŭ al multaj aliaj landoj, interalie Usono, al Tajvano kaj Germanio.